คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai คุณณภศรคันทะหรือเอดาที่เคยร่วมกับเพื่อนเปิดธุรกิจฟู้ดทรัคในนครเมลเบิร์นมา2ปีเล่าถึงประสบการณ์ทั้งขมและหวานคละเคล้ากันไปของการทำธุรกิจประเภทนี้ในออสเตรเลียธุรกิจนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรอะไรคือหัวใจที่จะทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จได้พร้อมอธิบายถึงต้นทุนและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์คุณณภศรคันทะหรือคุณเอดาค่ะ
สวัสดีค่ะ
พี่เอดาคะตอนนี้เนี่ยทำไมคิดว่าคนไทยหลายคนเขาสนใจธุรกิจฟู้ดทรัคกันมากอะคะแล้วตัวพี่เองที่เคยทำมาเนี่ยนะคะคิดว่าธุรกิจฟู้ดทรัคเนี่ยมันง่ายอย่างที่คนคิดกันไหมคะ
ธุรกิจนี้นะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ว่ายากแต่มันเป็นกระแสค่ะมันเหมือนมันเป็นธุรกิจใหม่ที่คนกำลังแบบต้องการทำอะค่ะแต่พี่คิดว่าไอ้ฟู้ดทรัคเนี่ยค่ะมันเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าการลงทุนไม่ค่อยสูงเท่าร้านอาหารนะคะคนถึงสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นเพราะว่ามีโควิดด้วยมั้งคะฟู้ดทรัคเนี่ยค่ะมันเป็นเอาท์ดอร์ซึ่งมันอาจจะเหมาะกับสถานการณ์นี้แต่จริงๆแล้วฟู้ดทรัคมันยังเป็นธุรกิจใหม่ในออสเตรเลียซึ่งคานซูบางคานซูเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยทำให้การประกอบการมันยากขึ้นนะคะ มันไม่เหมือนอเมริกาที่แบบว่าจะไปจอดตรงไหนอะไรก็ได้แต่ที่ออสเตรเลียนี่กฎเกณฑ์เขาเยอะอะค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ง่ายอย่างที่คนมองกัน
ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะ
ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่เอดาช่วยคุยให้ฟังหน่อยค่ะว่าพี่ทำธุรกิจฟู้ดทรัคเนี่ยมานานเท่าไหร่ตอนนั้นนี่ขายอะไรบ้างแล้วขายที่ไหนอะคะ
ทำมา2ปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วอะค่ะเราทำสไตล์แบบปิ้งย่างอะค่ะเหมือนไทยบาร์บีคิวซึ่งหลักๆแล้วเราขายอาหารแนวส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวแล้วก็ไทยสตรีทฟู้ดเราเคยขายที่เฟสเดเรชั่นสแควร์เวลคัมทูทอนเบอรี่แล้วก็แบบมีเบียร์เฟสติวัลมีตามแบบอีเวนต์ต่างๆอะค่ะ
ตอนที่พี่เริ่มทำธุรกิจฟู้ดทรัคเนี่ยนะคะสำหรับพี่แล้วก็ทีมงานเนี่ยตอนนั้นมีประสบการณ์ด้านการทำอาหารอะไรมาก่อนนะคะเคยทำร้านมาก่อนหรือว่าทำไมถึงได้มั่นใจมาเปิดฟู้ดทรัคอะคะ
เคยทำร้านอาหารมาก่อนแล้วพอดีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันอยู่เนี่ยเขาเคยอยู่กับ LA มาแล้วเหมือนธุรกิจฟู้ดทรัคที่ LA มันดีอะค่ะก็เลยลองทำกันเป็นยุคแรกๆซึ่งตอนนั้นที่ทำกันอยู่เนี่ยค่ะก็มีฟู้ดทรัคอยู่บ้างแต่ไม่เยอะแต่ก็มีเวลคัมทอนบุรีค่ะที่เขามีฟู้ดทรัคเยอะเหมือนกับแบบเบอร์เกอร์ทรัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เวลาที่ทำธุรกิจประเภทนี้นะคะต้นทุนมันถูกกว่าการเปิดร้านอาหารจริงหรือเปล่าอะคะมัน
ต้นทุนถูกกว่าค่ะ
อ๋อต้นทุนถูกกว่าต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะคะ
ก็รถทักเนี่ยค่ะถ้าเป็นใหม่ๆเลยคือแบบต้องซื้อใหม่เลยสั่งเขาทำเลยในประมาณ200,000กว่าแล้วมันจะต้องมีขอใบอนุญาตขอค้างสู้แล้วก็มีอินชูรันด้วยค่ะมีพับปิดไลเบอร์ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่าเมนเทนรถค่าเช่าแวร์เฮาส์ค่ารีจิสเตอร์ฟู้ดรีจิสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไอ้ฟู้ดทรัคเนี่ยนะคะเวลาเราไปจอดเนี่ยค่ะตามงานต่างๆเราต้องเสียด้วยนะคะเหมือนกับไปงานอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีงานเฟสแควร์เราก็ต้องเสียค่าที่จอดเป็นรายๆไปค่ะ
ค่ะจากค่าใช้จ่ายที่พี่อธิบายมาเนี่ยนะคะคิดว่าอันไหนที่มันเรียกว่าหนักที่สุดอะคะ
ถ้าอีเวนต์เราไปจอดตามอีเวนต์เขาจะชาร์จเราบางอีเวนต์ก็จะเยอะบางอีเวนต์ก็จะไม่เยอะ
พี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าไอ้ที่มันแพงๆที่สุดเนี่ยเขาชาร์จกันประมาณเท่าไหร่อะคะ
เป็นเรชั่นสแควร์เป็นงานฟู้ดอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะวันละ800เนี่ยแหละถ้าเราเช่าแล้วถ้ามันบีซี่โอเคเวิร์สแต่ถ้ามันวันนี้คืออากาศบางทีเราไปอย่างเงี้ยค่ะมีอีเวนต์จริงแต่อากาศเราพรีดิกไม่ได้เลยว่าเราจะตอบได้อุ้ยวันนี้อากาศดีคนจะออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปัญหาที่อากาศด้วย พี่เอด้าคิดว่าฟู้ดทรัคเนี่ยเหมาะกับการไปอีเวนต์เนี่ยค่ะเป็น private event เนี่ยจะทำเงินได้เยอะกว่า
private event ก็คือสมมุติว่าเขามีงานแต่งงานแล้วเขาก็ไปเช่าสถานที่แต่งงานอยู่แล้วแล้วเขาเอารถเราไปเราก็คือไม่ต้องไปเสียค่าเช่าอะไรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนั้นมันแพลนได้ค่ะว่าเขาจะมีกี่คนอันนี้นะคือ make money จริงๆแต่งานอีเวนต์นี่ชักหลังๆรถทรัคเนี่ยด้านนี้ชักกลัวเลยนะคะไม่ค่อยอยากไปก็เลยรับอีเวนต์พวก private event เนี่ยค่ะดีเหมือนงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้จะดี
ค่าที่เราจะต้องจดทะเบียนกับเทศบาลกับเคาน์ซิลเนี่ยล่ะค่ะพี่มันแพงไหมคะ
คาน์ซิลแต่ละคาน์ซิลต่างกันนะคะคาน์ซิลที่รถเทียด้าเบสเนี่ยเป็นมารูบินองซึ่งอะไอ้มารูบินองทุกอย่างมันแพงแล้วก็มันยากด้วยค่ะคือเขาไม่เข้าใจในการทำฟู้ดทรัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วแต่คันซู่แต่ละคันซู่จริงๆเลยค่ะเขาไม่รวมไว้เหมือนกับแบบคันซู่นี้ก็ง่ายคันซู่นี้ก็แบบเหมือนแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เลย
สมมุติว่าเวลาที่เราจดทะเบียนกับเคาน์ซิลเนี่ยนะคะก็คือไปจดที่เคาน์ซิลเดียวแล้วเวลาที่เราจะไปจอดตามที่อื่นๆเราก็คือเสียเฉพาะสมมุติว่าอีเวนต์อยู่ที่อื่นเราก็เสียเฉพาะค่าอีเวนต์ใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปเสียให้เคาน์ซิลอื่นอะไรอย่าง
น
ี
้เราต้องมีสตรีทเทรดเดอร์ด้วยค่ะเราต้องแอพพลายตรงสตรีทเทรดเดอร์มันจะเป็นเว็บไซต์ซึ่งถ้าเราจะไปไหนเนี่ยเราต้องแอพพลายเขาก่อนว่าเราจะไปจอดตรงนี้นะคะเราไม่สามารถไปขับรถแล้วจะไปจอดตรงนี้แล้วขายลูกค้าได้มันผิดกฎหมายค่ะมันจะมีเว็บไซต์อันนึงที่เขาบอกมันจะเป็น Street Trader ถ้าเราเข้าไปแล้วก็แอปได้ว่าเราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวที่แล้วนี่เพื่อนพี่ด้าเป็นคนทำพี่ด้าไม่รู้ว่าเราต้องเสียอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเป็นคนทุกครั้งเขาจะรีจิสเตอร์เราไป
การทำอาหารจากฟู้ดทรัคเนี่ยนะคะเวลาที่เราไปนอกสถานที่นะคะมันมีความแตกต่างหรือมันมีความท้าทายมันต่างจากการทำอาหารจากร้านหรือว่าทำจากครัวที่จดทะเบียนที่บ้านของเรายังไงบ้างอะคะ
เราจะต้องมีการเตรียมอาหารจากสถานที่ของเรานะคะแล้วก็เราจะไม่เตรียมอาหารจากรถโดยตรงทั้งหมดอะค่ะเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็น limited space อะค่ะในรถเราจะทำอาหารหลังจากเราไปจอดตามสถานที่ที่เราไปจอดขายอาหารเท่านั้นนะคะคือในฟู้ดทรัคเนี่ยค่ะคือทุกอย่างมันสเปซมันน้อยอะค่ะแทงน้ำก็ในรถก็ลิมิเต็ดเรียนน้ำออกจากรถก็ลิมิเต็ดอะค่ะเราไม่สามารถจะล้างอะไรได้ในรถได้เยอะเลยค่ะเราต้องล้างในแวร์เฮาส์เท่านั้น
เพราะฉะนั้นการเพรปเรื่องการเตรียมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวใช่ไหมคะก่อนที่จะไป
ใช่ค่ะคือเราพิจิตรไม่ได้ว่าเราไปอีเวนต์เนี้ยมันจะมีคนเท่าไหร่ถ้าเราเตรียมไปน้อยถ้ามันยุ่งเราก็สูญเสียโอกาสในการขายของถูกไหมคะแต่ถ้าเราเตรียมไปเยอะบางทีอากาศมันเป็นใจด้วยอะค่ะบางทีก็ต้องกลับมาเก็บเอาอาหารกลับมาเก็บอะค่ะเพราะว่าบางทีมันก็เหลือเยอะถ้าเพื่อความรวดเร็วนะคะของทุกอย่างเราจะต้องเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จะต้องให้เป็นระเบียบแล้วหยิบจับใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะในรถทักอะค่ะมันเพราะมันพื้นที่มันจำกัดมากอะค่ะสตาฟเนี้ยเราต้องลิมิตสตาฟด้วยค่ะว่าสตาฟมันจะมีกี่คนเพราะพื้นที่มันจำกัดจริงๆอะค่ะ
คนที่มาซื้ออาหารจากฟู้ดทรัคเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างจากคนที่ซื้ออาหารจากร้านที่ขายอาหารยังไงบ้างอะคะ
คือแตกต่างอะค่ะเพราะว่าลูกค้าจะต้องยืนรออาหารฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เราทำจะต้องเร็วและเป็นอาหารที่ยืนกินได้เพราะบางทีอะเราไปจอดที่ตลาดอะลูกค้าก็เดินไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นงานอีเวนต์เขาก็ดื่มไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นแบบนั้น
ต้องเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะ
มันต้องเร็วค่ะบางทีจะต้องใช้แบบซิสเต็มบาซ่าคือแบบว่าบางทีเราไปงานเหมือนงานฟุตตี้อย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าแบบเขามีเบรกช่วงเนี้ยเราต้องเร็วอะค่ะแล้วลูกค้ามายืนรอ 3-4 นาทีเข้าไปที่อื่นเลยอะเกิน3นาทีนี่เขาชักไม่รอแล้วอะค่ะตอนหลังมาก็เลยใช้เป็นวิธีบาซ่าถ้าเป็นงานอีเวนต์เป็นเคเทอริงอย่างเงี้ยก็จะรีแลกซ์หน่อย
จากประสบการณ์ของพี่นะคะคิดว่าอาหารประเภทไหนที่เหมาะกับการขายฟู้ดทรัคนะคะแล้วอาหารแบบไหนที่ไม่เหมาะคะ
อาหารก็เป็นอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซิงเกิลฟู้ดอาหารกินเล่นอาหารที่ไม่น่าจะเหมาะนะคะก็น่าจะเป็นอาหารที่นั่งกินอาหารที่กินแล้วเลอะเทอะมีน้ำซุปหรืออาหารที่มีขั้นตอนในการปรุงเยอะอะค่ะ
แล้วทีนี้เวลาที่ขายเนี่ยนะคะวันไหนที่จะขายดีหรือวันไหนที่จะขายไม่ดีเนี่ยมันมีการขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างครับ
สภาพอากาศอะค่ะเพราะเราขายส่วนมากเราจะขายอาหารเอาท์ดอร์และกลุ่มเป้าหมายบางครั้งที่ลูกค้ามาในงานอะไม่ใช่กลุ่มที่ชอบอาหารแบบเราด้วยอะค่ะ
คืออากาศนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ความชอบของลูกค้าหรือว่าบางทีลูกค้าเขาเคยชินกับอะไรเนี่ยเขาบางทีเขาก็อาจจะอยากกินแบบนั้นหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอะไรที่ง่าย ที่ปรุงง่ายๆแล้วก็แบบที่เดินกินได้ค่ะดีที่สุด
แล้วจากประสบการณ์ของพี่เองน่ะนะคะการทำธุรกิจฟู้ดทรัคเนี่ยคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะเมื่ออาจจะเปรียบเทียบกับการทำธุรกิจร้านอาหาร
ข้อดีการลงทุนน้อยกว่าไม่ต้องใช้พนักงานเยอะแล้วฟู้ดทรัคก็สามารถรับงานตามบ้านหรืองานแบบเคเทอริ่งแบบเอาท์ดอร์ได้ค่ะคือเราสามารถจอดรถที่บ้านได้นะคะถ้าเรามีสเปซที่บ้านนะคะมันก็จะเซฟค่าเช่าแวร์เฮาส์แต่ค่าเช่าแวร์เฮาส์เนี่ยค่ะถ้าบางซีซันเนี่ยวินเทอร์อย่างเงี้ยค่ะหน้าหนาวมันก็จะไม่ค่อยมีอีเวนต์นะถ้าเราจอดตามแวร์เฮาส์งานเราลดลงแต่เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะค่าแวร์เฮาส์ราคาค่อนข้างสูงและเราสามารถทำเป็นงานเสริมวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะข้อเสียเนื่องจากเราไม่มีร้านเราต้องขยันหางานเราต้องมีคอนเนคชั่นกับคนที่ทำฟู้ดทรัคด้วยค่ะเพราะว่าในกลุ่มฟู้ดทรัคเนี่ยเขาจะรู้จักกันแล้วถ้ามีงานก็จะดึงๆกันไปอะค่ะ
ในการสร้างชื่อให้มีคนจำเราได้อะไรนี้มันก็จะยากกว่าร้านอาหารใช่ไหมคะเพราะมันไม่รู้จะไปหากันที่ไหน
เพราะลูกค้าบางทีเขาจะอาจจะตามเราไม่เจอเพราะว่ามันอีเวนต์มันเราไปหลายๆที่บางทีไปไกลๆถึงแคปเปอร์ตันเลยอะค่ะถ้าเป็นวัยอย่างวัยของพี่นะก็อายุเยอะไปมันค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอเคเพิ่งเริ่มทำธุรกิจแล้วแบบไม่มีครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสนุกดีค่ะพี่ด้าคิดว่าแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันบางทีมันต้องไปแล้วแบบมันไกลแล้วชั่วโมงการทำงานมันยาวขึ้นต้องเตรียมเวลาเราต้องแพ็คของขึ้นรถขายของขายของเสร็จต้องกลับมาเก็บด้วยค่ะเก็บของออกจากรถอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างงานหนัก
อยากจะให้พี่ด้าลองเล่าถึงประสบการณ์ในการทำฟู้ดทรัคที่ตัวเองพอจะจำได้อันไหนที่แบบว่าประทับใจขายดีหรือว่าแล้วก็วันไหนที่อาจจะมีว่าเอ้ยขายไม่ได้เลยหรืออะไรอย่างนี้มีไหมคะ
มีงานหนึ่งที่ประทับใจมากเป็นงานแรกๆเลยค่ะคือเป็นงานเหมือนออริจินอลมิวสิกเฟสติวัลค่ะนี่ไกลมากต้องขับไปเลยกีลองไปค่ะไปถึงนี่คิดว่าตายแน่ๆต้องหิ้วของกลับบ้านแน่ๆแต่เปล่าเลยค่ะวันนั้นเป็นวันที่ขายดีที่สุด คือไม่ได้นั่งเลยค่ะคือแบบของหมดทุกอย่าง
อันไหนที่ประทับใจน้อยที่สุดคะหรือว่ายากลำบากที่สุดคะ
ยากที่สุดก็คืองาน Rice Festival ที่ Fest Version Square ซึ่งเราคิดว่าโอ้โหอันนี้มันต้องยุ่งแต่มันกลับตลับปัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วงานในเมืองเนี่ยคิดว่ามันคงจะยุ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ
ทำไมอะคะ
คนในเบลเบิร์นเขามีช้อยเยอะเขาสามารถเดินไปทานที่ไหนก็ได
้
ถูกไหมคะแต่ถ้าเราไปรีจิโนลหรือว่าไกลออกไปเนี่ยค่ะคนเขาไม่มีช้อยอะค่ะมันก็จะดีกับธุรกิจฟู้ดทรัคอันเนี้ยค่ะ
แล้วพี่เคยไปที่แบบวันไหนคิดว่าอุ้ยวันเนี้ยอากาศจะดีแล้วไปถึงปรากฏว่ากลับตลับปัด
มีค่ะไอ้ฝนเทนี้ไม่เป็นไรแต่มันร้อนเนี่ยค่ะร้อนนี่เปิดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีซัมเมอร์เราคิดว่าโอ้ซัมเมอร์เนี่ยเราจะขายดีนะเพราะว่าเป็นซัมเมอร์คนออกเหมือนดีเซมเบอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่เปล่านะคะเพราะดีเซมเบอร์ร้อนมากบางที40องศาเปิดไม่ได้เลยค่ะฝนตกมันยังหยุดแต่ร้อนเนี่ยค่ะมันร้อนทั้งวันเลยอะค่ะต้องปิดเพราะว่าร้านเราเป็นกริลแล้วก็ถ้าร้อนมากๆคนไม่ออกมาเดินแล้วก็มีแมลงเยอะเพราะว่าเราต้องเอาท์ดอร์ไงคะตอนแรกคิดตอนทำพุทธคิดว่าเดือนเดซิมเบิลเราจะยุ่งแต่จริงๆแล้วคนเมลเบิร์นออกไปเที่ยวข้างนอกเมืองหมดค่ะก็เลยเป็นอะไรที่คาดการผิด
อันนี้เป็นแบบว่าเรียกว่าต้องเป็นคนที่ทำแล้วมีประสบการณ์จริงๆเลยนะคะถึงจะรู้ถึงตรงนี้ได
้ขั้นที่สุดคือเราต้องทำการตลาดเก่งๆเหมือนเราต้องรับงานเก่งๆอะค่ะเราต้องมีคอนเนคชั่นว่าจะมีอีเวนท์ที่ไหนบ้าง
แล้ววันนี้พี่คิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้การทำธุรกิจฟู้ดทรัคเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างครับ
การตลาดเนี่ยค่ะถ้าทำการตลาดดีอาหารอร่อยรู้จักกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่เราจะได้ขายอาหารได้ตรงกลุ่มค่ะที่สำคัญนะคะอาหารคือจะต้องเป็นอาหารที่เดินทางได้ค่ะสำคัญที่สุดบางคนคิดว่าเราควรจะขายผัดไทยในรถทรัคมันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะมันยากมาก
ทำไมถึงคิดว่ามันไม่ได้อะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยแหละผัดไทยง่ายสุด
ในพี่ด้านในการหลักการทำอาหารของพี่ด้านผัดไทยเนี่ยเราต้องล้างกระทะเวลาเราผัดแต่ถ้าเรามีอ่ะเหมือนฮอตเพลทอ่ะก็จะโอเคแต่จริงๆแล้วเวลาการทำแท้มันต้องใช้เวลานะคะแล้วคนมายืนรอทานผัดไทยซึ่งเราผัดอันเนี้ยค่ะมันยากมากอะค่ะฟู้ดทัคของพี่ด้านทุกอย่างที่ทำก็คือถ ือเราต้องแพ็คไปหมดแล้วชิคเก้นต้องฮาฟคุกไปแล้วเหมือนเราต้องซูวีให้มันคุกไปแล้วอะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปกริลชิคเก้นแล้วก็ชิคเก้นข้างในยังรออยู่แล้วเสิร์ฟลูกค้ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกอย่างคือต้องแพ็คใส่ถุงไปคลายแวกไปทุกอย่างอยู่ในถุงเตรียมที่จะเสิร์ฟได้เลยอะค่ะคือแพ็คนี่สำคัญมากค่ะเป็นหัวใจของฟู้ดทรัคเลยอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปอีเวนต์เนี้ยมันจะยุ่งขนาดไหนหรือว่ามันจะไม่ยุ่งเลยเพราะคนเขาไม่รอเราจริงๆค่ะเขาก็ถ้ามีฟู้ดทรัคที่อื่นที่เร็วกว่าเขาก็ไปซื้อที่อื่นค่ะ
แล้วพี่เอด้าคิดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะมันจะทำให้ฟู้ดทรัคได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
พี่คิดว่ามันน่าจะดีกับธุรกิจฟู้ดทรัคอะค่ะแต่มันก็น่าจะมีข้อเสียเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์มันไม่แน่นอนจริงๆถึงจะล็อกดะถึงจะโควิดแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปเปิดขายตามพาร์คได้อะค่ะเพราะว่ามันผิดกฎคันซู่เราต้องไปขออนุญาตซึ่งบางคันซู่นี่เขาจะไม่ยอมเลย
แล้วอีเวนต์มันก็อาจจะไม่มีการจัดขึ้นในช่วงที่มีโควิดใช่ไหม
มันคิดว่าเหมือนจะแบบว่าอุ้ยมันดีเนาะเพราะว่าไปขายเอาท์ดอร์แต่คุณอย่าลืมว่าคุณไม่สามารถไปจอดแล้วขายถึงคุณจะไปจอดที่พาร์คคุณจะต้องขออนุญาตคันซู่ซึ่งพาร์คบางพาร์คค่ะเขาชาร์จเป็นปีนะคะปีหนึ่ง 3-4,000 เหรียญนะคะจอดได้3เดือนซึ่งแพงมากแล้วจอดได้อาทิตย์หนึ่ง2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสาร์อาทิตย
์สำหรับตัวพี่เอด้าเองนะคะแล้วก็ทีมเนี่ยทำไมถึงเลิกธุรกิจฟู้ดทรัคไปอะคะ
ปัญหาก็คือครอบครัวค่ะคือจัดเวลายากสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเวลามันก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วตอนที่เราทำอะค่ะเราทำทุกอย่างเองหมดทำตั้งแต่ซอสหมักทุกอย่างเองหมดแล้ววัตถุดิบที่เราทำอะค่ะมันต้นทุนสูงเพราะว่าเราต้องทำเองหมดอะค่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูง
พี่เอด้าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจฟู้ดทรัคไหมคะบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันทำกับข้าวเก่งทำอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาทำธุรกิจตรงนี้สนุกอะค่ะ
งานนี้นะคะพี่เอด้าว่ามันเหมือนจะดูง่ายอะค่ะแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะมันต้องใช้ความทุ่มเทเยอะทั้งเวลาและร่างกายค่ะแรงกายเนี่ยสำคัญมากเพราะเราก็ต้องมีอีเวนต์ต่างๆกันเยอะแล้วก็บางทีก็ต้องตื่นแบบเช้าบ้างสายบ้างกลับดึกบ้างซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอด้าว่าก่อนเข้ามาควรศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเพราะที่ออสเตรเลียกฎมันเยอะมากแต่ละคันซิลนี่จะไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีกฎตายตัวสำหรับวิกตอเรียทางวิกตอเรียเพื่อที่จะควบคุมฟู้ดทรัคเลยอะค่ะแล้วแต่ละคันซิลเนี่ยเขาจะมีกฎของเขาเองซึ่งมันค่อนข้างยิบย่อยมากค่ะบางคนเขาก็ทำซักเซสฟูลนะคะก็เหมือนกับแบบว่าบางคนก็อยากเข้าบางคนก็อยากออกอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่คนค่ะบางคนเขาอาจจะทำแล้วประสบความสำเร็จก็ได้นะคะแต่มันเป็นงานที่ไม่เหมาะกับพี่เอด้ากับเพื่อนเพราะว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกคนที่มีครอบครัวแล้วกับมีลูกมีควรจะคิดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเวลามันจะหายไปเยอะค่ะมันเหมือนน่าสนุกนะคะตอนเริ่มทำแต่แบบถ้าทำไปพักนึงมันจะรู้สึกว่ามันจะเรียนเพราะว่าทุกอีเวนต์ที่เขาจัดขึ้นเนี่ยค่ะมันจะมีคอสตลอดเวลา
ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เอด้าที่คุยกับ SBS ไทยแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักเบื้องลึกของการทำธุรกิจฟู้ดทรัคนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปก็คือการพูดคุยกับคุณณภศรคันทะหรือเอด้าเกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัคในออสเตรเลียนะคะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook